Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Gabriel Escobar thot se Asociacioni Komunave me Shumicë Serbe nuk duhet të jetë shtet brenda shtetit. SBA-ja propozon projekt ligj dypartiak për të luftuar korrupsionin në Ballkanin Perëndimor. Serbët e Kosovës kërkojnë që lista serbe të jetë më aktive në institucione. Për plasje mes institucioneve në Maqedoninë e Veriut, sistemi drejtësisë në krizë të thellë. Stërvitjet ushtarake të Kinës përshkallëzojnë situatën, thot Blinken në samitin e Azis Lindore. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
I dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar tha se krijimi i Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe nuk duhet të jetë në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës dhe të krijojë shtet brenda shtetit. Gjatë një bashkëbisedimi me gazetarët, Escobar tha se qëndrimi i SBA-s është që të zbatohen të gjitha marrëveshjet e arritura në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi, por tha se duhet të ketë diskutim për çështjen e asociacionit, që të mos bie ndesh me ligjet. Ne kemi qenë të qartë se palët janë pajtuar më herët për asociacionin, prandaj duhet të diskutohet. Megjithatë, asociacioni nuk duhet të ndërhyjë, nuk duhet të bie në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës, nuk duhet të krijojë probleme të funksionalitetit të Kosovës dhe nuk duhet të jetë shtet brenda një shteti, deklaroi ai. Një grup senatorësh amerikan, demokrat dhe republikan kanë prezantuar një projekt ligj për Ballkanin Perëndimor. Sipas projekt ligjit që është iniciuar nga senatorja demokrate Jean Shaheen dhe republikani Roger Wicker, synohet që shtetet e Ballkanit të mbështeten në aspektin ekonomik dhe në luftën kundër korrupsionit e aktiviteteve destabilizuese. Projekt ligji i senatorëve nga dy partitë amerikane parashen një sër nismash për ndihmë ekonomike dhe për forcimin e institucioneve demokratike në 6 shtetet e Ballkanit Perëndimor. Mbështetës të këtij ligji Legislacioni janë edhe senatorët Chris Murphy, Tom Tillis, Chris Van Hollen, Dick Durbin dhe Ben Cardin. Senatorja Shaheen nëpërmjet një njoftimi për media tha se në kohën kur po vazhdon pushtimi i paprovokuar rus i Ukrainës, lideri rus Vladimir Putin i ka bërë të qarta synimet e tij që të rrisë ndikimin malin në mbar Evropën lindore. Prandaj sipas asaj raportet SBA Ballkani Perëndimor janë censore në këto momente. Senatori Wicker tha se ky projekt ligj do të dërgojë një mesazh të fuqishëm dypartiak se SBA-ja është e përkushtuar që të mbështesë diplomacinë në rajon. Përmes projekt ligjit, senatorët amerikan kërkojnë nga sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken dhe udhëheqësit e departamenteve për ekonomi dhe tregti që jo më vonë se 180 ditë pasi të hyjë në fuqi projekt ligji apo akti mbi demokracinë dhe prosperitetin në Ballkanin Perëndimor, të paraqesin një strategji 5-vjeçare për zhvillimin ekonomik dhe qëndrueshmëri demokratike në Ballkanin Perëndimor. Strategjia kërkon që të ketë bashkëpunim me partnerët në rajon, por edhe me institucionet evropiane dhe botërore, sikurse Bashkimi Evropian dhe Banka Botërore. Po ashtu theksi veçantë i jepet mbështetjes së grave në biznes, por në përgjithësi kërkohet të ketë përpjekje për barazi gjinore. Ky akt kërkon që SBA-ja të ketë koordinim të ngushtë me partnerët në BE, Britaninë të Bashkuar e aleatë të tjerë, sa i përket vendosjes së sanksioneve ndaj personave dhe entiteteve në këtë rajon që nuk u përmbahen vlerave demokratike. SBA-ja përmes urdhrave ekzekutiv i ka sankcionuar lider e entitetit në Bosnjë-Hercegovinë në lidhje me shkeljet e marrëveshjes së paqes së Daytonit, përfshirë edhe liderin e serbëve të Bosnjës Milorad Dodik. Projekt ligji thot se vendosja e sanksioneve ka për synim të pengojë aktivitetet destabilizuese në shtetet e Ballkanit Perëndimor. Nga NATO-ja dhe BE-ja kërkohet që përmes misioneve të tyre në Bosnjë-Hercegovinë të sigurohen se do të luajnë rol proaktiv në ofrimin e një ambienti të sigurt, veçanërisht në fushën e mbrojtjes. SBA-ja, sipas këtij projekt ligji, zotohet që të ndihmojë shtetet e Ballkanit që të ulin varësinë e tyre nga furnizimet me energjinë ruse. Nga shtetet e Ballkanit, Serbia ka varësinë më të madhe nga burimet ruse të energjisë. Ulja e varësisë së Ballkanit Perëndimor nga energjia ruse, por edhe prodhimi i energjisë përmes karburanteve fosile, në projekt ligj thuhet se është interes kombëtar i Shteteve të Bashkuara. Por shqetësues nuk shihet vetëm bashkëpunimi i Rusisë me shtetet e Ballkanit, por edhe ndikimi në rritje i Kinës në rajon. Ky ndikim sipas projekt ligjit mund të ketë ndikim të dëmshëm në konkurrencën strategjike, demokracinë dhe integrimin ekonomik me Evropën. Shoqëria civile nga radhët e komunitetit serb në Kosovë i ka bërë thirrje listës serbe që të jetë aktive në punën e saj në institucionet e Kosovës. Lista serbe është kritikuar për informata që përmbanin karakter konflikti gjatë tensioneve në veri të vendit, të krijuara në fund të muajit korrik pas vendimit të qeverisë së Kosovës për reciprocitet për targat dhe letër njoftimet serbe. Qytetarët serb vlerësojnë se problemet duhet zgjidhur përmes rrugëve paqësore. Vijon materiali i përgatitur nga korrespondenti Bekim Bislimi.
Zyrtar të listës serbe shpeshherë thonë në publik se kjo parti politike është përfaqësuesja vetme ligjore dhe legjitime serbëve në institucionet e Kosovës, por zëri tyre pothuajse asnjëherë nuk dëgjohet në kuvendin apo qeverinë e Kosovës, sepse rallëherë marrin pjesë në seanca ose mbledhje. Pikërisht për këtë arsye më tregu shoqëria civile nga radhët e komunitetit serb e ftoi listën serbe që të marrë përgjegjësi në mbi vete dhe të marrë pjesë në mënyrë aktive në punë, në mënyrë që përmes kanaleve institucionale të jap fund destabilitetit dhe të kontribuoj për paqen. Tensionet e fundit në Kosovë ngritën më 31 korrik para fillimit të procesit të riregjistrimit të targave serbe me emërtimet e qyteteve të Kosovës në targa RKS, Republika e Kosovës, si dhe vendosjes së masave reciproke lidhur me letër njoftimet që lëshohen nga organet serbe. Si shenjë, proteste serbët e lokal në katër komuna në veri të Kosovës bllokuan rrugët me kamion dhe automjete të tjera, ndërka që lista serbi falënderoi për këtë dhe i inkurajoi. Igor Markovic nga organizata joqeveritare aktiv nga Mitrovica e Veriut vlerëson se lista serbe nuk bëri pothuajse asgjë për të mbrojtur interesat e serbëve përmes institucioneve në Kosovë. Organizata joqeveritare aktiv është një nga nënshkruesit e deklaratës me të cilën i bëhet thirrje listës serbe që përveç komunikimit me Beogradin të vendosë një kanal institucional të komunikimit me kryeministrin e Kosovës. Markovic thotë se përfaqësuesit e listës serbe në asnjë mënyrë nuk e kanë njoftuar popullatën lokale për vendimet e qeverisë së Kosovës dhe as nuk ua kanë shpjeguar se për çfarë bëhet fjalë.
Jedine informacije koje su dolazile od njihovih legalnih predstavnika u kosovskim institucijama su bile shture i uglavnom su bile sadržaja koji ima konfliktni karakter.
Informatat e vetme që vinin nga përfaqësuesit e tyre legal në institucionet e Kosovës ishin të dobëta dhe me përmbajtje me karakter konflikti. Në vend se të ishin në kuvend të Kosovës kur bisedoi për atë udhëzim administrativ, ata nuk morën pjesë aty. Është një hap që është dashur të përdoret jo vetëm për qetësimin paraprak të tensioneve, por edhe për rregullimin më të mirë të asoj fushë, konsideron Markovic. Sipas tij, secila krizë në Kosovë ka ndikim të drejtpërdrejtë në shpërnguljen e pjesëtarëve të komunitetit serb, të cilët, si thot ai, janë nën presionin e pasigurisë së vazhdueshme. Radio Evropa e Lirë është drejtuar listës serbe me pyetjen sa do t'i dëgjojë thirrjet e shoqërisë civile për të rritur bashkëpunimin me kryeministrin e qeverisë së Kosovës dhe për të luftuar për të drejtat e serbëve përmes institucioneve të Kosovës. Por deri më tash, ky subjekt politik nuk është përgjigjur. Radio Evropa e Lirë është drejtuar edhe qeverisë së Kosovës me pyetjen sepse nuk ekziston bashkëpunimi më i madh me përfaqësuesit politik të serbëve në institucionet e Kosovës, por përgjigja nuk ka arritur. Në qeverinë aktuale të drejtuar nga Albin Kurti, lista serbe udhëheq ministrin për komunitete dhe kthim, por nuk është pjesë e koalicionit qeverisës. Në kuvendin e Kosovës kjo listë ka 10 ulësit e garantuara për komunitetin serb dhe po ashtu veç me të 10 komunat me shumicë serbe në Kosovë. Lista serbe është formuar në vitin 2013 me mbështetjen e Beogradit zyrtar, që atëherë gati se në të gjitha zgjedhjet e mbajtura në Kosovë. Ajo ka fituar mbi 90% të votave, ndërkohë që ka eliminuar tërsisht partitë tjera politike serbe. Radiša Popović, qytetar nga Mitrovica e Veriut, shpreh mendimin se lista serbe duhet të punojë në zbutjen e marrëdhënieve dhe qetësimin e tensioneve në mënyrë që të mos përshkallëzohet situata.
Naš predsjednik kaže: "Ma, mi smo pobedili, ili pobedićemo." Ne. To ne sme ni on da kaže.
Presidenti ynë Aleksandr Vučić thot se ne kemi fituar ose do të fitojmë. Jo, këtë nuk guxon asaj, ta thot. Duhet ngadalë dhe me qetësi të flas. Si fqinji me fqinjë, si thon rreth kufirit, ashtu duhet të bisedojmë ne. Me inate askush nuk ka krijuar kurrë asgjë. Në atë mënyrë nuk do të mund ta bëj as këtu. Vetëm përmes rrugës paqësore gjithçka mund të zgjidhet, tha Popović. Serbët që jetojnë në anën jugore të lumit Tiber përkrahin më shumë bashkëpunimin mes listës serbe dhe qeverisë së Kosovës, sepse besojnë se do të përfitojnë qytetarët. Milani nga Graçanica beson se qytetarët asnjëherë nuk kontribuojnë në ngritjen e tensioneve. Ai thekson se politikanët janë ata që duhet të bashkëpunojnë për normalizimin e marrëdhënieve dhe përmirësimin e pozitës së serbëve në Kosovë.
Narod bi trebao da shvati sa obe strane da to mora da se završi.
Populli nga të dyja palët, serbët dhe shqiptarët, do të duhet të kuptonte se konfliktet duhet të ndalen, sepse ne kemi jetuar së bashku, ndërkaq për fakt paktin pse u grindëm, fajtor janë politikanët, jo ne, vlerësoj Milani. Ambasadori Amerikanë në Kosovë, Jeffrey Hovenier, më 4 gusht, ka biseduar me kryetarin e listë serbe Goran Rakic për zhvillimet e fundit në veri të Kosovës, ku jeton popullata shumit serbe. Ai ka theksuar rëndësinë e shmangjes për shkallëzimin të situatës. Me Hovenierin është pajtuar edhe kryetari i listë serbe Rakic, i cili është edhe ministër për komunitete dhe kthim në qeverinë e Kosovës. Në një komunikat të veçantë, ka thënë se kriza e ndodhur ditëve të kaluara mund të zgjidhet përmes dialogut. Më 29 qershor, qeveria e Kosovës mori vendim që të fillojë procesi i riregjistrimit të targave serbe me emërtimet e qyteteve të Kosovës në targa RKS që nga 1 gushti. Vendimi referohet edhe vendosjes së masave reciproke për letërnjoftimet e lëshuara nga autoritetet serbe. Mirpo në prag të fillimit të zbatimit të këtij vendimi, më 31 korrik, serbët lokal në 4 komunat në veri të Kosovës në shenjë proteste bllokuan rrugët me kamion dhe vetura të tjera. Më pas, qeveria e Kosovës me sugjerimin e partnerëve ndërkombëtar ka vendosur të shtyjë zbatimin e atyre vendimeve për 30 ditë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë, disa të rinj në disa profesione nuk arrijnë të gjejnë punë, pasi që tregu i punës është i përmbushur, derisa në disa profesione tjera, tregu i punës ka mungesë të punëtorëve. Mos përputhja mes nevojave të tregut të punës dhe profileve të diplomuarve të rinj është një nga problematikat që autoritetet e Kosovës kanë adresuar dhe po synojnë zgjidhje. Sjellim një raport të zgjeruar të përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Egzon Ahmeti ka përfunduar studimet një vit më parë në Universitetin e Prishtinës në Fakultetin Juridik. Që nga ajo kohë, ai thotë se është në kërkim të një pune të rregullt në profesionin për të cilin ka studiuar.
Se përgatitin profesionale për shkak të magistraturën, kryna më është këtë problemi që ka shumë njerëz të diplomuar. Tanë për ata kërkesa është shumë e vogël për punë. Thjerë, apo dëshirë më poshtë për shkak të punë me vendim prera, vetë që mos më mirë mund të zgjash mund të aplikoj na për të anta të punësimit, se bash më drejtë më për ne, tani apo na dëshkon realisht.
Profesioni jurist është në mesin e disa profesioneve që aktualisht nuk janë shumë të kërkuara në tregun e punës në Kosovë. Në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës aktualisht janë 3799 student dhe në vitin akademik 2022-2023 janë pranuar edhe 500 student të rinj, por pa punë kur nuk ka mbetur Luljeta Caka, e cila është aftësuar në zanatin e rroba qepsis.
Pe që kam kry kursin, kam arrit të punësohëm 4 vite.
Sektori tekstilit, i përpunimit të drurit, metalit, i fushës së teknologjisë, informacionit dhe komunikimit, si dhe ai digitalizimit, janë profesione në munges për tregun e punës në Kosovë si pas Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit. Këtë konfirmon edhe Arjeta Vula Pozhegu nga Shoqata e Përpunuesve të Drurit në Kosovë, e cila mbledh 1700 ndërmarje.
Të rinjë të cilët regjistrohen në shkollat profesionale të këti profilit janë diku 50-70 në zënë, nivel Kosovës, edhe aty shihet dhe më thonë numri i kërkesave prej kompanive që është diku 1000 me raport me 70 që shkojnë në këto shkolla.
Edhe Visar Jasici, i kompanis Radix, nga sektori i IT-s, e cila ofron shërbime për kompani të ndryshme në botë, thot se kanë vështërsi në gjetjen e punëtorëve të profileve të kësaj lamie.
Kërkesa është normalisht shumë më ngatë se sa të përgatiten në Kosovë.
Hulumtimi i fundit i bën nga programi i Kombeve të Bashkuara për zhvillim në Kosovë tregon se një nga sfidat që përcjell Kosovën është mospërputhja mes nevojave të tregut të punës dhe profileve të diplomuarve të linj. Strategjia arsimit 2022-2026, e cila është në finalizim e sipër nga Ministria e Arsimit, ka vënë pas se ofrimi programeve të studimit në Kosovë, të cilat nuk reflektojnë nevojat reale të tregut të punës, mbetet mangësi strukturore arsimit të lartë. Prandaj një nga objektivat e strategjisë është harmonizimi i arsimit dhe aftësimit profesional me zhvillimet dinamike të teknologjisë dhe tregut të punës. Në strategjinë e arsimit 2022-2026, thuhet se rreth 60% e programeve studimore që ofrohen në Kosovë janë nga fusha e edukimit, artëve dhe shkencave humane, shkencave shoqërore dhe shërbimeve. Sipas strategjisë, shkalla orientimit të studentëve në këto fusha është shumë e lartë në krahasim me dinamikën e tregut. Ndërkohë orientimi i studentëve në shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë, që ndërlidhen edhe me profesionet që i kërkon tregu i punës, mbetet i ulët. Në Ministrinë e Arsimit i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se janë të angazhuar të plotësojnë kërkesat dhe nevojat e ekonomisë së vendit me qëllim të plotësimit të nevojave të tregut në fushën e teknologjisë informacionit për vitin e ri shkollor, thonë se janë përfshirë disa profile të reja nga kjo fushë. Aftësimi këtyre të rinjeve në këto profile, sipas tyre do të bëhet në institucionet e arsimit dhe aftësimit profesional të Kosovës. Halim Hyseni nga Qendra për Avancimin e Performancës së Sistemit të Arsimit thotë se Kosova strategji të tilla të arsimit ka pasur edhe në të kaluarën, por që problemet nuk janë zgjidhur. Ai shton se Kosovës i duhet një strategji dalëse nga kriza në arsim, që sipas tij vendi është tani sa vite.
Duhet hartuar një strategji globale me të cilën përcaktohet një vizion i qartë, i kuptueshëm për popullin, përcaktohet do të thotë një qëllim moral. Ai qëllim moral nënkupton që qytetari i më i thjeshtë i Kosovës të kuptojë par dobi do të ketë nga ndryshimet që ndodhin në fushën e arsimit. Dhe atëherë qytetarët kur i shohin dobit që do të kenë nga ndryshimet në fushën e arsimit, ata bëhen pjesëmarrës aktiv në këtë ndryshime.
Në Ministrinë e Arsimit, thonë për Radion Evropa e Lirë se institucionet e arsimit dhe aftësimit profesional në Kosovë kanë mundësi të ofrimit të shumë profileve që kërkohen nga tregu i punës, por sipas tyre është vërejt mungesë interesimit të rinjeve. Disa profile që i kërkon tregu i punës dhe që nuk ka interesim të rinjeve në këto profesione, sipas Ministrisë së Arsimit, janë profilet si përpunues të lëkurës, përpunues metali, xhehtari, minjera, bujqësi e pylltari. Eksperti i arsimit Halim Hyseni thotë se mos interesimi rinjeve për këto profile vjen për shkak se nxënësit duke filluar nga shkollimi fillor do të duhet të orientohen në karrierë, gjë e cila sipas tij nuk bëhet në sistemin e arsimit të Kosovës. Sipas Hysenit, edhe niveli i lartë i pafundësisë në Kosovë është për shkak të mos harmonizimit të aftësimit profesional me tregun e punës. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, papunësia është mbi 20%. Të dhënat e fundit të ASK-s për tregun e punës tregojnë se nga 1.2 milion qytetarë në moshë pune në Kosovë, mbi 360.000 janë të punësuar, ndërsa mbi 95.000 janë të papunë. Shqetësuese vazhdon të mbetet numri qytetarëve jo aktiv në tregun e punës. Sipas ASK-s, mbi 760.000 qytetarë janë ekonomikisht jo aktiv, që do të thotë se nuk janë të punësuar, as të regjistruar si të papunë dhe as nuk kërkojnë punë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniq.
Sonte në Prizren fillon edicioni 21 i festivalit ndërkombëtar të filmit dokumentar dhe të shkurtër DokuFest. Drejtori artistik i DokuFestit, Veton Urkollari, i tha Radios Evropa e Lirë se të gjitha përgatitjet tashmë kanë mbaruar dhe janë gati për shfaqjen e mbi 200 filmave pjesëmarrës nga gjithë bota.
Ne kemi 8 programe garuse, në ato 8 programe garuse janë gjithsej 109 filma, ndërsa numri tjetër i vetëm 100 tjetër është shpërndar edhe në programe tjera jashtë garuse apo jashtë konkurrence, po pavarësisht mjaft të kuruara me mjaft kujdes. Kështu që i kemi 8 kategori garuse për çmime dhe një kategori e cila është gara për filmin më të mirë nëpërmjet votimit të audiencës apo të publikut.
Nurgollari shton se do të ketë edhe ngjarje të tjera si debate, punëtori, ndërsa risi janë edhe dy kinema të zhvendosura në periferi të qytetit, po ashtu edhe zhvendosja e programit për të vegjlit Doku Kids në parkun për inovacion dhe trajnim në Prizren. Nurgollari thekson se këtë edicion kanë pranuar filmat të cilësisë lartë nga filmbërës vendas të Shqipëris, por edhe nga diaspora.
Jemi një atë knasë me cilësisë në filmave që kanë apliku përgjithsi, sepse kemi pas mbi 3.000 aplikime, por në veçanti me filmat që në kanë arë, qëfshin atë nga Kosova, qëfshin nga filmbërës tjerë Kosovarë që jetojnë në jashtë, sepse kemi 2-3 filma të filmbërës vetanë që nga diasporat, që kështu, po një ashtu ka pas një rritjen që të filmave nga Shqipëria.
Edicioni 21 i DokuFestit do të gjas deri më 13 gusht, ndërkohë që përveç filmave dhe punëtorive, ky edicion sjell edhe emra të njohur botror të muzikës për programin DokuNights, siç është edhe Hercules and Love Affair.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Prokuroria e Maqedonisë së Veriut ka bastisur zyrat e policisë financiare, por Këshilli i Prokurorëve kanë konstatuar lëshime gjatë bastisjes dhe kjo ka bërë që policia financiare të paralajmëroj padi kundër të paktën 3 prokurorëve. Ekspertët thonë se ky rast dëshmon se në çfarë krize gjendet sistemi i drejtësisë. Lidhur me këtë rast ka reaguar edhe ambasada amerikane, e cila ishte ftuar të ndërmjetësoj. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Sistemi gjyqësor në Maqedoninë e Veriut është në krizë të thellë për shkak të jo efikasitetit, grupeve të ndryshme të interesit dhe ndikimeve politike, thonë njohësit e çështjeve juridike duke e komentuar përplasjet e fundit mes policisë financiare dhe prokurorisë për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Bëhet fjalë për dy institucionet më të rëndësishme në vend për luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit, prokurorisë së posaçme dhe policisë financiare, si njën nga dy organet e për zbulimin e krimit financiar dhe korrupsionit, për skaj departamentit për krimin organizuar që veprën pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme. Këto dy institucionet tani disa ditë janë në konfrontim të thellë që ka çuar edhe në ngritjen e padive penale. Prokuroria që drejtohet nga Vilma Ruskovska ka urdhëruar bastisjen e zyrës së drejtorit të policisë financiare Arafat Muaremi me pretendimin se nuk ka vepruar për një rast të denoncuar nga një qytetar për një objekt afarist, për të cilin opinioni nuk është i njoftuar për shkak të hetimeve. Por këto pretendime janë hedhur poshtë nga kreu i policisë financiare, i cili pretendon se prokuroria ka bërë lëshime të shumta juridike gjatë bastisjes, e të cilat janë konstatuar edhe nga Këshilli i Prokurorëve, organi më i lartë i ndjekjes penale në Maqedoninë e Veriut. Ky konstatim i prokurorisë lartë, por edhe reagimi i shoqatës së prokurorëve, që po ashtu akuzon për shkelje gjatë të bastisjeve, bëri që kreu i policisë financiare të paralajmëroj padi penale ndaj prokurorës Vilma Ruskovska dhe dy prokurorëve që bën bastisjen. Një është e sigurt se ky konflikt mes prokurorës për krimin organizuar dhe policisë financiare tregon qartë se sistemi jonë i drejtësisë është në krizë serioze. Përplasjet e këtilla mes institucioneve ka pasur edhe më parë, por jo të përmasave si kjo që po ndodh tani. Ky është një konfrontim juridik, por me prapavi politike, që nuk do të ketë një zgjidhje juridike, por politike, thotë Gordan Kalajgjev, profesor në Fakultetin Juridik në Shkup. Prokuroria për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit e Vilma Ruskovska ka kërkuar mbështetjen ambasadës amerikane dhe asaj të BE-s, duke i ftuar të hetojnë rastin, por edhe punën e saj nëse ka bërë lëshime dhe në raste tjera, siç ka pretenduar kreu i policisë financiare. Se Ruskovska sipas tij po mban në sirtare dhe shumë lënd të rënda penale, pas saktësuar se për çfarë bëhet fjalë. Nga ambasada amerikane në Shkup kanë thënë se përplasja e prokurorisë dhe policisë financiare është çështje organeve kompetente. Ambasada e SBA-s është angazhuar në promovimin e sundimit të ligjit në Maqedoninë e Veriut dhe mbështet përpjekjet e autoriteteve dhe gjyqësorit për të siguruar transparencë dhe llogaridhënie ndërmjet institucioneve brenda tyre, thuhet në njoftimin e ambasadës së SBA-ve në Shkup. Margarita Caca Nikolovska, njohëse e çështjeve juridike dhe ishte gjyqtare në gjykatën për të drejtat dhe lirit e njeriut në Strasburg, thotë se konflikti mes dy institucioneve është i papranueshëm, pasi krijon një imazh negativ në opinion.
Zašto se povikuva i da se sledat postojat postapki ovde, kura postojat organi.
Nëse ka ndonjë problem, ato duhet të zgjidhen brenda organeve dhe secili të mbajë përgjegjësinë vet. Me sa më kujtohet, ky lloj mosbashkëpunimi mes këtyre institucioneve ka kohë që pulundron në ajër. Ka autoritete që mund të zgjidhin këtë problem dhe është shumë për të ardhur keq që tani janë ftuar diplomatët e huaj të zgjidhin gjërat. Sipas dispozitave ligjore, ekziston mundësia që autoritetet kompetente kombëtare të përcaktojnë se kush çfarë ka bërë, kush ka bërë lëshimet, kush ka shkelur ligjet, ka deklaruar Nikolovska. Përplasjet mes këtyre dy institucioneve janë komentuar edhe nga vëmërot DPM-ja opozitare. Rasti mes Ruskovskës dhe Muaremit dëshmon qartë se si janë keq përdorur institucionet. Përplasja mes tyre do të nxjerrë në sipërfaqe të gjitha keqpërdorimet që janë bërë nga institucionet, të cilat jo që nuk luftuan krimin, por me veprimet e tyre dëshmojnë si janë pjesë e krimit. Përgjithësi duhet të ketë, thuhet në reagimin e vëmërot DPM-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
evropaelir.org. Samiti i Azis Lindore, i cili po mbahet në kryeqytetin e Kambodxhas, është forumi në të cilin për herë të parë po marrin pjesë sekretari i shtetit i SBA-s Antony Blinken, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov dhe ai i Kinës Wang Yi. Nga departamenti i shtetit kanë thënë se Blinken nuk ishte në plan të takohej kokë më kokë me asnjërin prej tyre gjatë rjedhës së takimeve. Hull City Ciel, Nadia Ahmeti.
Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken ju bashku ministrave të jashtëm të Rusisë dhe Kinës në një takim të premten me diplomatë të lartë nga Azia Juglindore në një kohë kur fuqit globale janë të përqaran nga tensionet. Samiti Azis Lindore i takimeve të vazhdueshme të shoqatës e kombeve të Azis Juglindore në kryeqytetin e Kambodjas është forumi ku për herë të parë tre liderët marrin pjesë. Blinken i tha në këtë samit se stërvitjet ushtarake të Kinës që synojnë Tajvanin, duke përfshirë raketat e lëshuara në zonën ekskluzive ekonomike të Japonisë, janë për shkallëzim i dukshëm i situatës. Stërvitjet ushtarake të Kinës filluan pas vizitës në fillim të kësaj jave të kryetares së dhomës së përfaqësuesve të SBA-s Nancy Pelosi në Tajvan, e cila zemroi Pekinin. Kina ka zgjedhur të reagojë dhe të përdorë vizitën e Pelosit si një pretekst për të rritur aktivitetin provokues ushtarak në dhe rreth ngushticës së Tajvanit, tha Blinken në një konferencë për media në kryeqytetin kambodgjan. Blinken tha gjithashtu se SBA-ja qëndron në solidaritet të fortë me Japonin pas veprimeve të rrezikshme që ka ndërmarr Kina. Ky takim vjen vetëm një ditë pasi një gjykat ruse dënoi me 9 vjet të burgë basketbolisten amerikane Brittany Griner në akuzat për kontrabandë droge në një çështje të ngarkuar politikisht mes antagonizmave mbi pushtimin rus të Ukrainës. Kina ndërkohë ka shfaqur zemrim për vizitën e kryetares së dhomës së përfaqësuesve të SBA-s Nancy Pelosi këtë javë në Tajvan, një ishull veçqeverisës që Pekini pretendon si tetin dhe si kundërpërgjigje nisi stërvitjet ushtarake për demonstrimin e forcës. Ministri i jashtëm kinez Yang Yi përshëndeti ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov në sallën e takimit. Blinken, i cili hyri i fundit në takim, nuk u përshëndet me Lavrovin, teksa zuri vendjen e tij disa karrige më larg, ose nga Yang, i cili ishte ulur edhe më larg në të njëjtën tavolinë si Lavrov. Departamenti i Shtetit i SBA-s tha se Blinken nuk kishte në plan të takoj kok me kok me asnjërin prej tyre gjatë rrjedhjes së takimeve. Tajten Kina anuloi një takim të ministrave të jashtëm me Japonin për të protestuar ndaj një deklarate të grupit të 7 vendeve që thoshte se nuk kishte asnjë justifikim për stërvitjet ushtarake të Pekinit, të cilat praktikisht rrethojnë Tajvanin. Kur ministri i jashtëm i Japonisë Hayashi Yashimasa filloi të fliste të premte në samitin Azis Lindore, Lavrov dhe Wang u larguan nga dhoma, sipas një diplomati në dhomë i cili foli në kushte anonimiteti.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov tha sot se Moska është e gatshme të diskutojë për shkëmbimin e të burgosurve me Washingtonin përmes një kanali ekzistues diplomatik. Kjo deklaratë e Lavrovit u bë një ditë pasi një gjykatë ruse dënoi me 9 vjet burgen basketbollistën amerikane Brittany Griner nën akuzat për kontraband droge. Sipas ligjeve ruse, dënimi maksimal për akuzat që rëndojnë ndaj basketbollistës Griner është 10 vjet burgim. Ne jemi të gatshëm të diskutojmë për këtë temë, por brenda kornizës së kanalit për të cilin u ra dakord nga presidenti Putin dhe Biden, tha sot Lavrov në një konferencë për media në margjinat e takimit në samitin e Azis Lindore. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden lëshoi një deklaratë menjëherë pas shpalljes së dënimit, duke thënë se ky rast është një përkujtues i radhës për atë që bota tashmë e di: Rusia pa të drejtë po e mban Britanin. Sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken dhe ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov, në të cilën ai i kërkoi Moskës të pranonte ofertën e SBA-s për lirimin e basketbollistes amerikane Brittany Griner dhe amerikanit tjetër të burgosur Paul Whelan. Qeveria amerikane i ka propozuar Rusisë këmbimin e Whelan dhe Griner me rusin e dënuar për tregti armësh Viktor Bot. Luftimet e ashpra ishin duke u zhvilluar në rajonin lindor të Ukrainës Donetsk, kur separatistët e mbështetur nga Moska u përpoqën të largonin forcat e Kievit nga qytetet Bakhmut, ndërsa zyrtarët ushtarak Ukrainas thanë se Rusia mund të nisë një ofensiv të re në jug. Forcat ruse bombarduan një qytet Ukrainas afër termocentralit bërthamor të Zaporizhjas, sa dje guvernatori rajonal. Qyteti i dytë më i madh i Ukrainës, Harkivi, u granatua nga rusët, njoftoi zyra e presidentit të Ukrainës. Veç zonave në qytetin e afërt të Chuhuivit, një raket goditi një ndërtesë banimi 5-4-she. Udhëheqësit separatistë të mbështetur nga Rusia në rajonin e Donetskut thanë se bombardimet Ukrainase kishin vrarë të paktën 5 persona dhe plagosur 6 të tjerë. Pavlo Kirilenko, guvernatori Ukrainës i Donetsku, tha në Telegram se 3 civili janë vrarë nga bombardimet ruse në Bakhmut, Marinka dhe Shevchenko, dhe se 5 të tjerë janë plagosur në 24 orët e fundit. 8 persona u vranë dhe 4 u plagosën nga granatimet e artilerisë ruse në qytetin Doretsk në Donetsk, tha ai. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.